Vaayirasiin bifa jijjiirrate kan deeltaa jedhamee moggaafame jalqaba biyya hindii keessatti argame sun yuunaayitid isteetsi keessatti akka hin babal'anne sodaan jiraa jedhu qorataan waa'ee faca'iinsa dhukkubootaa yookiin epidemoloojistii kan ta'anii Dr. Jamaal Hasanii Yuunivarsiitii Nebraaskaarraa. Namoonni duraanii dhukkuboota adda addaa qaban vaayirasii kanaan harka hin qabanne of eeggannoon isaan gochuu qaban maalii? Dr. Jamaal, sodaa gosti vaayirasii kun uume ibsuudhaan eegalu jaallanneetu haasofsiise.
Warri saayintistii maqaa alfaa, deltaa, beetaa, zeetaa jennaan kana maqaa diriikileen kan oomishamaniiti. Wanni tokko waan jiru addunyaa kanarratti jirti jechuun kan fakkeenyaaf gaafa ibboollaan dhufee jiru taasisee maqaa laftan ittiin gartee riifarii walitti yaamani. Negative association jechuudha. Biyya san gartee negatiivii waa'ee adda addaarratti gartee biqisu biyya akkanaa jedhanii san dhiigan irra walii galanii akka masaawwa Afrika variant, UK variant, Indian variant yoo hajan taatee yeroo duraan itti hojjechuu turanii biyya san stigma akka haamu waan jedhanii qaamiidhaan akka biyya san gartee gara ikonoomistiin illee uummata biyya san dhaqullee gartee itti duuba deebisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf deltaan kuni biyya Indiyaa keessatti hedduu hammaa jechuudhaan argameef maqaa kana immoo Indiyaan jedhamee wanti akkasumas jiru taate namni hundi beekan biyya Indiyaatti bitaroonni biyya san dhaqumma deemu beeka. Akkasumas biyyaan boodallee maqaa kanaati sana walitti qaban jechuudha. Kana avoid godhuudhaafi maqaa kana saayintifik neemii baasanii jettee akka biyya sanii wajjii asoosiyeetiin goone jechuudhaafi.
Egaa kana jechuun vaayirasii biyya abaluuti dhufee jechuu manna. Maqaa biyyicha hin ibsine moggaasuuf jechuu keessan.
Akkasi maqaa biyya ibsine amma jeneraal paapuleeshinii warri waa'ee ta'e waa sodaatanii hokkuun warri gartee addunyaarratti deemuus visit godhuudhaan sodaatanii biyya sanii wajjii walitti hin qabsiifne amma fakkeenyaaf akkuma nama dubbatte deeltaan kun eegas Indiyaa keessatti hedduu hammaachaa jiraate yoo Indiyaan koovid koroonaa vaayirasii jedhamu taate kan ilaalchi illee ni qaba gartee qaba biyya Ameerikaa kanaa fi biyya biraatti nama Indiyaa gartee namni agaanitti godhu fa'a. Fakkeenyaafi jeneraal koovid 19 biyyi kenna eegalima chaayinaa ta'eessa biyya kana irraa dhufee eegan ta'uu biizinasa fa'a irraa bituu jechuun waan akka isa avoid godhuudha.
Inni alfaa jedhamus jira inni immoo isa kamiif.
Alfaa jedhamu kun ammaa kana keessa variant 117 jedhamuuni inni kun illee ni UK keessa gaafatti hin madura itti mul'ate jechuudha. Wanni alfaa jedhamuuf amma fakkeenyaaf inni kunis UK koroonaa vaayirasii yoo hayyan taate waan biyya sanillee maqaa hamaa biyya saniif kannaa jechuudha. Dhukkubummaan tokkolleenuu biyyaa fi namoota takkaahuun gosa biraatti hojii waliin attaachi ta'uu hin qabuudha. Saayintifik kumuniitiin maqaa kana kana inni baasanii fi.
Kan Afrikaa kibbaa argame jira jedhaniiru maqaa moggaafamatti baasaniiru.
Sunis beektaa jedhanii ammallee karaa Biraaziiliyaan hajan tokko jira sunillee jammaa jedhanii ammaa kana hajattee jira jirsaniiti. Ka biyya Ingilizii kun alfaadha, ka biyya Indiyaa deeltaadha, ka biyya South Africaadha beektaadha, ka Biraaziil kun jammaa jedhanii maqaa hedduutti babaasan bakkarraa dhufeerraa ammaa kana Ayootaa, Jootaa. Hunda isaatuu maqaa Giriikii alfaabeetii kanatti babaasan jechuudha.
Vaayirasii koovidii kana akka addunyaatti yeroo laaltan isa duraaniirraa akkam?
Beektaa wanni hedduu hamileet namatti godha ammoo hamileen hedduu jirti amma nama waaqarratti hedduu dalaguutti. Wanni hamaan tokko ka jirummaan kana deeltaa hajaaniin kana ammaa kana ka biyya Indiyaa keessatti malmaana malee nama fakkaatu. Fakkeenyaaf Ameerikaan rikoordii cabsitee turte yeroo takka sa'aa 24 keessatti nama 4,000 fi 500 fi 75 shantu du'e jechuudha Ameerikaa keessatti gaafa akkasitti koovid ol ka'esanii. Ammoo Indiyaan rikoordii sanillee cabsite jechuudha. Nama 4,000 fi 500 fi 29 du'e jechuudha 24 keessatti rikoordii addunyaa kanaa hunda cabsite jechuudha. Waan kanaan maaliif biyya Indiyaa keessatti dura argame malee duuba bal'ate Indiyaa keessatti nama eegan mana malee jechuudha. Akka wanni kun sadarkaa qaban maal kana gartee original strain warri jaaliin kun maal kana gartee COVID-19 addura chaayinaatti argame addunyaa irra ooltee kun infection rate isaa laboo sadaffaa ture jechuudha. Tambii laboo kan jedhanii gartee sadaffaa irra ture. Vaaksineeshinii gartee kan rekoomandii godhan gartee inni kun dhaabbachuudhaaf 67 isa kanaaf kan rekoomandii godhani jechuudha. Amma alfaa beeyoonii hajanii kun infection rate isaa sadarkaa 4 irra. Warri saayintistoonni kun yaa'uma rekoomandeeshiniin namni 75% vaaksineeta hin qabaa jechuudha. Isa kana dhaabuu hin dandeenye. Hamaan isaa ammaa kana deeltaa veeriyantii irratti hajamin kana delta variant infection rate isa hada hadda harra jira jechu amma yo original strain sana wajjin walin madante harka sanfii ol guddate jechu amma original strain isa infection rate hada harra jira jenne laata hada pada jira jenne jenne miti kun ammo delta kuni harka shatta magette ha tol da jechu original strain covid 19 hada jenne wuhan china ti egele sarero to shatta kitare mun jechu wa hin dami jechu
ammanni biyya hindii keessaa ka'ee jedhame suni ariitiin daddarbuu isaati miti kan rakkina fide
ariitii daddarbuu isaatii fi ammallee gartee vaaksiinii kan hoggaatti kannitallee gartee astraazeneca faani harka 33 qofa gartee gargaara malee gartee hedduu ifekosii hin qabu jechuudha kuusaadhaan jechuudha hedduu irra jabaate maaliif karantilaayin inni sistemii hajarii kan akka malitti waadeisa deeltaan kunii fi alfa kuni deenjera kana inni sistamiinama kana dafee dhabee laaffise akka vaayirasiin dafee qaama namaa keessa wal horu godha hedduu namarraa namatti faca'uudhaan orijinaal isteenii sanirra harka shantamaa ol dadafa jechuudha.
AstraZeneca'n fayyisuuf ammam qaba carraa jettan?
Carraan isaa harka 33 gadi bu'ee jechuudha gartee deeltaa dheeree kana namarraa dhorkuudha.
Isa kan biyya Hindii?
Kan biyya Hindiidhaa kana deeltaa isa kana dhorkuudha. AstraZeneca'n kuni harka 33 akka saayintistootatti gaafa laattu hedduu laafaadha jechuudha. Hedduu inni maramaniidha
kanneen. Egaa biyyoota kan biraa kana Afrikaa kanneen fafakkaatan attamitti ilaaltu?
Biyyoota Afrikaatiif illee Ameerikaatiif illee amma dhugaa dubbachuuf hedduu sodaachisaadha. Amma fooliin kun gartee wanni nuti immoo kana gartee shakkii guddaan qabnu maali beektaa? Kun 2021 kana wanni jennu yoo ammaa namni kun dhibbarraa dhibbatta fee gartee ciisee vaaksiinii fudhatee gartee walitti hubaate Ameerikaallee dhufeetii hedduu rakkisaa jenneeti yaaddoo guddaa keessan kan jeenyaa jechuudha. Biyyoota biraa Afrikaa keessallee yaaddoo guddaa keessa hedduu uummata addunyaa warra saayintistoota wanni kana qoratan hedduu yaaddoo keessatti mudachaa jira. Maaliif wanni kun jechuudha akka eeggatee wanna jehe gartee hedduu hammaachaa deema. Rekoomendeeshinii jiru maal seeta? Moderna fi Pfizer kana yeroo lama yoo dafanii fudhatanii kaalkuleeshinii gartee 70% fakkeen yaramma namni harka 78% fudhatanii jiraatu warra harka kan fudhate gartee amma mirga keessallee nama jiraa bareedina kun dhufee jira. Warra isa kana yeroo lama gartee fuulii vaaksineetiif warra sadi lamaan fudhatee jiru ittiin qabuudhaan kana gartee qabee sissuudha hunda ittiin qabu jiru.
Egaa akkuma jettan Ameerikaa kana keessaa baatii aduu fi baatii manni barumsaa cufamee namni bashannanutti deemaa jirra. Isa kanaafidhaa yaaddoon kan jiru.
Ameerikaa keessatti warra COVID-19 kana pirootestii godhu kan hedduudhaan hojii eeggattee warri fakkeenyaaf namni jedhamee warra keessaafuu white Christian Americans warri biqiltuu amanuu jedhanii eeggattee kan fudhanne waliin jechuun jiranii jiraatee isa kanaafuu hedduu wanti nama yaaddessummaa Ameerikaa keessatti kana jechuudha. Uummanni kun hedduu dura dhaabbatu wanni kana yoo namni kun vaaksiinii kana hedduu fudhanne lakka amma aduun kun sitaati deemtuun foolgaan kun ajjeenu yoo harki hedduun Ameerikaa keessatti kan hin fudhannee jiraatu taate hedduu rakkina guddaa uummata kanarra fiduudha taa'a inni kun gartee deeltaa beeree sagalee kun. Ammallee waliin ni godhu hajiraarraa waliin ni qabu gartee narraa hin bilaa kolootii kanallee qabaa nama kana qaama caccabsee amma harkisiisee waggaa qabe gartee neessisiisee humna kana gartee jirbaa fi irreetii kana qaama kana caccabsee jechuudha kan nama gartee dhukkubni isaa qabee kanaafuu akkasi dafee nama laaffisee inni ajjeessaadhaaf nama oofu jechuudha. Ammaanta nama wanti indiyaa keessa namni hedduun galaafatamaa tu'aa jiruu fi deeltaa beeree hajaanii kun hedduu hamaadha. Amma yoo dhageeffattanii kumbaayiin maantii eeggata nama dafee fudhatee wanti kana lachuu vaaksiinii kana dafee fudhatee waan kana kana goona kana kana goona jennee waan xixiqqoo dhaggattee chaalii keeree kasaganii dubbatan beekaa nama kana harmoo turuu akka namni kun dafee fudhatu osoo wanni kun Ameerikaa keessatti adeemsaan beereetiin kun osoo deebisanii hattuudhaaf dafee fakkaattii durii jiranii jechuudha Ameerikaa.
Amma United States keessatti namni tallaalii sana lamaan argatee mana keessatti wal bira turuu yookaan ala keessatti immoo maaskii haguuggii funyaaniif afaanii baasuun agarsii sodaachisaa miti waan jedhantu jira. Namni immoo haguuggii sana kaasuu kan sodaatan immoo jira. Maal gorsitu isin?
Yoo gartee akkasitti dandeessaa jiru maaskii fadiwaatii maaskii uffachuun keessaafuu samara fa'aa warri biyya sitii gurguddoo keessa jiru osoo koovid qofaa hin
Dr. Jamal, namota immunocompromised yokin qaami sani ukuba ofra ittisufi rakkina kan qaban virusi corona ra baaye ofegu qabu je malif
inumma kunu sagar kuma dufanne halbin jettu original strain sebe alpha sebe uk sebe atane sebe delta sebe worri inni kate jerru kun dura sebe alpha godu karatu
umarratti yaadi hafe jettan yookiin dabalta yoo jiraata Jamal Hassan Debina Latanif Maka Radio Sagale American Edugala Toma.
Ayala.